Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Baraza la Senate la hapa Marekani limemzuia Rais Donald Trump kufanya uteuzi wowote wakati wa bunge watakapokuwa katika mapumziko mwezi Agosti. Wanasiasa wamekubaliana juu ya utaratibu ambao ni mfululizo wa vikao vifupi ambavyo kimsingi vitaliweka baraza la Senate kazini. Maseneta walichukua hatua hiyo baada ya ukosoaji wa karibuni wa Trump kwa mwanasheria mkuu Jeff Sessions na kuchochea uvumi kwamba huenda akamfukuza kazi Sessions wakati wa kipindi hichi cha mapumziko. Gazeti la Washington Post limesema kwamba Trump aliwadokezea washauri wake kuhusu kupata mtu wa kuchukua wadhifa wa Sessions wakati bunge likiwa kwenye mapumziko yake ya mwaka mwezi huu wa Agosti, ili kuepuka utaratibu wa kudhibitishwa na baraza la Senate kwa mwanasheria mkuu mpya. White House imeita ripoti hiyo ni moja ya habari zaidi za uongo, yani fake news. Mjumbe wa bunge la Marekani kutoka chama cha Republican amesema anaamini kuwa wakati umefika kwa Marekani kuzungumza na Eritrea kuhusu ushirikiano wa kupambana na ugaidi. Mjumbe huyo Dana Rohrabacher kutoka California amewasilisha pendekezo kwenye sheria ya ulinzi wa kitaifa mbele ya waziri wa mambo ya nje ya Marekani ili kufanya mashauriano na mwenzake wa Eritrea kuhusu ugaidi kwenye bahari ya Sham, pamoja na kukabiliana na washirika wa Iran na vilevile masuala mengine ya kiusalama yaliyopewa kipaumbele na Marekani. Pendekezo hilo hata hivyo limekataliwa, huku mjumbe huyo akisema atajaribu tena katika siku za usoni hata kama atawasiliana utawasilisha ukiwa mswada binafsi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limechukua tena mji muhimu unaounganisha mji mkuu wa Somalia na eneo la magharibi mwa nchi. Wakazi wa mji wa Lego ambao uko kilomita 120 kutoka Mogadishu wamesema kuwa wanamgambo wameuteka mji huo mapema leo baada ya vikosi vya Uganda vilivyokuwa vinashika doria kuondoka eneo hilo. Wakazi wanasema kuwa vikosi hivyo ambavyo ni sehemu ya jeshi la muungano la AMISOM vimekuwa vikipakia vifaa vya kijeshi na kibinafsi kwenye malori ya kijeshi tangu Alhamisi na kisha msafara wao kuondoka mapema leo. Gavana wa jimbo la Lower Shabelle Ibrahim Adam Naja amethibitisha kutekwa kwa mji huo wakati akizungumza na VOA idhaa ya Kisomali. Naja amesema wapiganaji hao wameingia mjini humo wakiwa kwenye magari ya kivita wakitumia njia tofauti. Bunge la Ethiopia limeondoa amri ya hali ya dharura iliyowekwa mwaka jana kufuatia miezi kadhaa ya maandamano ambapo mamia ya watu walipoteza maisha. Bunge ambalo lilikutana leo Ijumaa kwa kikao maalum limeidhinisha hatua hiyo muda mfupi baada ya kusikiliza ripoti ya waziri wa ulinzi Siraj Fegesa, mkuu wa kitengo ambacho kilikuwa kinafuatilia amri hiyo ya dharura. Katika ripoti yake, Fegesa amesema kwamba hali ya sasa ya amani na usalama katika nchi imeboreka licha ya baadhi ya masuala ya usalama yaliyobaki katika sehemu nyingine za nchi. Amri ya dharura iliwekwa Oktoba 9 mwaka uliopita baada ya mpango wa maendeleo kwa Addis Ababa kuchochea vurugu ambazo ziligeuka kuwa maandamano dhidi ya serikali kuhusu siasa na ukiukaji wa haki za binadamu. Takriban watu 20 waliokuwa na silaha na sare za kijeshi wameshambulia kituo cha polisi kusini mashariki mwa Ivory Coast wakati wa usiku na kuwafungia ndani maafisa na kuiba silaha, jeshi limesema mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uvamizi huo umefanyika katika mji wa Dzope, kiasi cha kilomita 10 kaskazini mwa mji mkuu wa Abidjan, kufuatia miezi kadhaa ya uasi wa kijeshi nchini humo ambao ulitishia kuvuruga amani katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Shambulizi limetokea kati ya saa 9 na saa 10 alfajiri kwa saa za huko, taarifa ya kijeshi imeongeza. Washambuliaji pia walishambulia duka na kituo cha kujaza mafuta. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Sekunde chache zijazo utakuwa na mwenzangu Hadija Riami kwenye kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
msikilizaji wetu na mtazamaji kupitia Facebook live stream. Kwa undani leo hii tunaangalia uchaguzi wa Rwanda, na hapa studio ni mimi Khadija Riami. Naam, kama nilivyoeleza, leo Wanyarwanda wamepiga kura kumchagua rais na wabunge na wawakilishi wengine katika serikali za mitaa. Ni uchaguzi ambao umeelezewa ulikuwa na amani na utulivu. Na katika laini ya simu ni naye mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera. Na wasikilizaji wetu, mmesikia mengi kuhusu upigaji kura wa leo na kinachosubiriwa sasa ni matokeo. Lakini kuna baadhi ya wanahamu ya kujua mengi zaidi kuhusu Rwanda na harakati za kisiasa. Na kama mnavyofahamu, Rais Paul Kagame ambaye anawania tena uraisi aliingia madarakani April mwaka 2000, na tangu wakati huo ameendelea kuwania uongozi katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Rais Kagame ambaye ni kiongozi wa chama cha Rwanda Patriot Front RPF alizaliwa mwaka 1957. Lakini pengine msikilizaji ungependa kufahamu kidogo tu historia fupi ya Rwanda. Basi nilizungumza na Profesa Pacific Malonga akiwa mjini Kigali, na nilimuuliza nini hasa historia ya vyama vya siasa katika taifa hili changa la Rwanda.
Rwanda ni nchi ambayo ni changa kabisa katika masuala ya siasa, kwa sababu kumekuwepo zaidi ya miaka 50 vitu vinaitwa amaparitis, kwa maana ni parties, political parties. Vilikuwepo vitu vinaitwa amaporofoma, amaparidehutu, mpaka mwisho wa miaka 80 kukaja kitu kinaitwa RPF, Inkotanyi. Inkotanyi ni vijana na wazee, kina mama, kina baba, ambao wengi wao walikuwa ni wakimbizi, wanataka kurudi nchini mwao. Kukawepo kitu kinaitwa majadiliano Arusha miaka 2-3 sivi, kwamba jamani, hawa watu warudi kwao. Baadaye kukatokea kitu kinaitwa mauaji ya kimbari au genocide. Watusi wakafa zaidi ya 1,000,000. Walipokufa kulikuwepo vijana wa Mukotani, akiwa kiongozi wao ni Kagame, sio peke yake tu, walikuwepo na wenzake. Wakakomboa nchi ya Rwanda, Wafaransa wakaingia anda au chini ya kitu kinaitwa Operation Turquoise, na baadaye kukaja na uchaguzi. Uchaguzi wa jamaa huyu Rais Kagame, leo mimi ni kuwepo kule inapoelekea, sijapata, sijajua, kashinda. Si kushinda tu, kushinda kwa kishindo. Kuna vijana wanajitosa katika kujitahidi kutafuta jina, wanajua vyema kabisa, ila hayo ni majina wanayatafuta. Kwa sababu Wanyarwanda, ninavyojua mimi, wanampenda mtu wao tu.
Naam, asante sana. Huyo ni Profesa Malonga akiwa huko Kigali. Na kwenye line ya simu pia tunaye mwandishi mwingine, Patrick Nduimana. Karemera, hebu tueleze, manake watu wameshapiga kura, sasa hivi kinachosubiriwa ni matokeo. Ni kitu gani ambacho unaweza kukieleza kuhusu uchaguzi huu wa leo ukiwa tofauti na chaguzi nyingine zilizopita?
Naam, Hadija, kitu ambacho naweza kusema kwamba kilikuwa ni cha kipekee ni jinsi wananchi walivyokuwa wanafurahia kwamba sasa wanapiga kura katika mazingira ya utulivu kabisa, ambayo pengine niseme tu kwamba hayajawahi kushuhudiwa. Hilo ni moja. Lakini pili, kitu ambacho mimi kwa tathmini yangu nimekiona ni kwamba wanapiga kura kwa sababu ya matokeo ya kura ya maoni iliyopigwa mwaka 2015 na kubadili katiba na kumpa nafasi rais wa sasa Paul Kagame kugombea tena muhula wa tatu. Kwa sababu kumbuka, wananchi takribani 4,200,000 walipiga kura, matokeo yake katika kiwango cha 98% wakampitisha bwana Kagame kuweza kuwania kiti hiki cha urais. Na yeye hakuomba, ilikuwa tu ni wananchi walioomba kwamba aendelee, kwa sababu ya hatua ya Rwanda ya kimaendeleo ilikofikia. Nimesema awali kwamba hii ni nchi ambayo ina usalama wa kudumu kutokana na ripoti mbalimbali za Umoja wa Mataifa, ukiangalia ripoti za Benki ya Dunia, ripoti za Shirika la Fedha Ulimwenguni IMF, ukiangalia ripoti za Jukwaa la Kiuchumi Ulimwenguni WEF, ukiangalia hata ripoti za wanaharakati mbalimbali wanaitaja nchi hii kama ni nchi ambayo inazidi kupiga hatua. Na katika miaka mitano iliyopita imekuwa na ukuaji wa kiuchumi wa kati ya 6% mpaka 8%, na ikiwa na projection ama ikiwa na matazamio ya kuweza kukua katika kiwango cha 11%, ambacho wataalamu wa kiuchumi wanasema ni double digit. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli wananchi wanafurahia kwamba sasa wamepiga kura, na wanapiga kura kwamba katika mazingira ambayo hakuna wasiwasi wowote, usalama umeimarishwa, na wananchi walitoa nafasi ya kuweza kupiga kura hiyo pasipo bugu za yoyote. Kwa hivyo mimi nimesema tu kwamba ukilinganisha na chaguzi za mwaka 2003 na 2010, huu ni uchaguzi wa kipekee. Lakini kubwa zaidi, kwa mara ya kwanza kabisa ukiwepo na ongezeko la wananchi 1,700,000 wakifanya jumla ya wananchi 6,800,000, umekuwepo na vijana ambao kamwe hawajawahi kupiga kura katika maisha yao, vijana ambao walizaliwa kati ya mwaka 1994 wakati yakifanyika mauaji ya kimbali dhidi ya Watutsi hapa Kigali, hapa Rwanda, na wale ambao walizaliwa katikati wa mauaji hayo ambao walikuwa hawajapata bahati ya kuweza kupiga kura. Kwa hivyo, na hilo ni kundi kubwa, ni kundi kubwa la vijana, ni kundi kubwa la sehemu kubwa ya Wanyarwanda. Kwa hivyo huo ndio upekee wa namna tatu katika uchaguzi wa mwaka 2017. Hadija.
Naam, na sasa tumekuwa tukizungumzia ni Rais Paul Kagame ambaye anawania tena, lakini kuna baadhi ya wasikilizaji pengine wangetaka kujua kuna wagombea wengine. Hao wagombea wengine ni kina nani? Na wametokea wapi?
Naam, na, hawa wagombea wengine nianze tu na huyu bwana Frank Habineza ambaye ni kiongozi wa chama kinachotetea mazingira ama the Green Party of Rwanda. Yeye ni mtu alianzisha chama hiki mwaka 2009 na kikapata usajili 2014. Kwa hivyo niseme tu kwamba ni chama ambacho akijawa na uzoefu mkubwa, lakini tayari kimekwisha ingia kwenye shirikisho la vyama vya kisiasa, kwa sababu awali kilipata usajili kulikuwepo na shirikisho la vyama vya kisiasa 11, na sasa hivi ni vyama 12 ambavyo vimekubalika kisheria. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye amekuwa akipigania harakati za kulinda mazingira na chama chake cha kijani. Huyu sasa ndiye anachuana na Rais Paul Kagame. Lakini vile vile kuna bwana mwingine anaitwa Filipo Maimana. Yeye ni kama hajulikani katika historia hii. Kitaaluma ni mwandishi wa habari, na kwa zaidi ya mwongo mmoja amekuwa akiishi kule nchini Ufaransa. Anarejea tu hivi majuzi na kujitosa katika ulingo wa kisiasa na kugombea kiti kikubwa. Kwa hivyo hao ni watu wawili ambao wanawania nafasi ya kiti hiki cha urais sambamba na Rais Paul Kagame kwa ujumla.
Kuna kwa mujibu wa mtandao wa Foresight Africa, Rwanda inaelezewa kuna uthabiti wa kisiasa na kuna ukuaji mzuri wa uchumi na kuonyesha mafanikio katika nyanja ya maendeleo kwenye eneo zima la maziwa makuu. Rwanda iko juu. Patrick Nduwimana, kwa mwananchi wa kawaida wa Rwanda, anazungumzia vipi haya masuala? Yanaonekana huko au ni kitu gani ambacho kipo hapo?
Fuatilia kampeni, ukisikia maoni ya wananchi katika maeneo tofauti ya nchi, ni kwamba wanaridhika na hatua ambayo imekwisha pigwa na nchi yao, upande wa maendeleo, upande wa kupewa huduma. Wanaona kwamba wamepata sifa na Rwanda imeweza kujenga jina, sio tu katika kanda ya maziwa makuu, hasa katika bara la Afrika. Ukiangalia mfano Rais Paul Kagame mwenyewe wakati wa kikao cha marais wa Umoja wa Afrika aliweza kupewa kazi ya kuweza kuiboresha jumuiya hiyo, hasa kuweza kuleta maendeleo, na akapewa kazi ya kuonesha alivyoendeleza nchi yake ya Rwanda, aweze kutoa mchango ili Umoja wa Afrika uweze kujitegemea na ujijenge, usiwe kila mara unategemea msaada kutoka kwa nchi za Ulaya. Ni wananchi ambao wanaridhika na wanaona kwamba nchi yao sasa imepata sifa, na sifa hiyo kuna sababu, kuna sehemu ambapo imetoka ni kutokana na uongozi. Ni hata ripoti nyingi zinaonyesha kwamba Rwanda upande wa uongozi mzuri, leadership, upande wa urasibu, upande wa kuweza kutengeneza miundombinu, mambo ya teknolojia, haya mambo ya kama wanasema ICT, new technology of communication and information. Ni nchi ambayo imeweza kupiga hatua kurejesha, kama mfano leo nchi nzima kuna mtandao wa internet. Ukiona leo mambo ya transfer upande wa kuweza kupeana pesa, ungoji kusumbuka ni unatumia tu simu yako tu mara moja simu, na ukitaka kukupewa pesa, kupokea pesa au kutuma pesa, huduma zote unazilipa. Leo wamefikia kiwango cha kulipa umeme, huduma za umeme na maji kutumia tu simu ukiwa nyumbani. Kuna maendeleo, kuna hatua kabisa ya kurudisha ambayo imekwisha pigwa katika nchi hii, na raia hao wanaridhika wanaona kwamba ni nchi ambayo imepata sifa kabisa.
Asante sana Nduimana, lakini inaelezewa kwamba pengine serikali ya Kagame, kwa mujibu wa gazeti la The Conservation, hili la kwenye mtandao, kwamba kukua kwa uchumi kwa kasi na kubalika, kupunguza umaskini, kuboresha huduma za afya, kudhibiti rushwa na kuleta uthabiti nchini kunahusishwa moja kwa moja na Kagame. Lakini wakati huo huo gazeti hilo hilo la kwenye mtandao linasema licha ya mafanikio haya, kuna baadhi ya makundi na baadhi ya watu wanaokosoa utawala, kwamba kama vile Human Rights Watch na Amnesty International, wanasema serikali inatawala kwa kujenga hofu miongoni mwa watu na kushambulia wapinzani wa kisiasa na watetezi wa haki za binadamu. Na leo hii unaona Kagame bado anaendelea kutawala na anawania kipindi kingine na anatarajiwa kwamba atachukua ushindi mkubwa. Je, haya ambayo yanaelezewa yana ukweli wowote ndani yake? Watu wameyazungumzia labda wakati wa kampeni au sasa hivi baada ya uchaguzi kumalizika?
Kwanza tufahamu historia ya nchi hii. Unajua ni nchi ambayo ilikubwa na tatizo ya kutokana na mauaji ya kimbari, mauaji ya halaiki yaliyopelekea takriban milioni moja za raia kutoka kabila la Kitutsi kuangamizwa na wengine kutoka kabila la Kihutu. Basi nchi hii upande wa kuweza kusimamia usalama, umoja, maridhiano, hiki kitu wanakitilia nguvu sana. Na ukisikia maelezo ya viongozi ni kwamba wanasema hatuwezi kukubali tena nchi yetu iweze kurudia ilipotoka huko kwenye mambo ya ukabila, mauaji, mtengamano na nini. Sasa unakuta mara nyingi upande wa kusema kuna kuweza kutoa maoni kuikosoa serikali na nini, kuna wakati nafikia wanasema usalama kwanza uwekwe mbele, alafu mambo mengine na nini. Wanasema kama kuna uhuru wa watu wanataka kutoa uhuru wao wa maoni, lakini wasiwezi kabisa kurejesha hizi sera za ukabila na nini. Sasa unakutana watu kama vile mfano wapinzani hao ambao walikuwa katika serikali hapo mwanzo, sababu kuna wengi wao bado wana hizo sera za ukabila na nini, unakuta serikali inawatilia mkazo. Lakini vile vile bado ni hatua, ni kweli ni nchi ambayo inajitafuta upande wa demokrasia, uhuru wa kutoa maoni, bado kuna hatua ambayo haijapigwa. Upande wa vyombo vya habari ni hivyo hivyo, lakini ukiona kwenye mundani wa mambo ambayo tunaweza kusema ni positive na yale ambayo yako negative, ni kwamba mimi kwa maoni yangu naona kwamba Rwanda imeweza kupiga hatua ya kurudisha upande wa uongozi kama nilivyosema, upande wa uratibu, lakini bado kuna safari ili watu kabisa waweze kujihisi kwamba wana uhuru wa kutoa maoni bila shaka yoyote.
Naam, sasa Karemera, mafanikio haya yanaelezewa ambayo yamepatikana yamekuja kwa gharama, na baadhi ya wapinzani wanahofia kwamba awamu ya tatu ya uongozi wa Kagame huenda kaongozwa kwa mtindo labda tofauti na alivyotawala katika siku za nyuma katika ukuaji wa demokrasia. Je, hili limeweza kuzungumziwa katika kampeni za uchaguzi na sasa hivi baada ya kwamba tayari watu wameshapiga kura wanasubiri, je, wanazungumzia chochote kuhusu utawala utakavyokuwa baada ya hapo?
Ndio Hadija, niseme tu kabla labda kujibu hilo swali, labda nirejee kwa nini maana ya upinzani. Mtu anapozungumzia upinzani kwa faida ya wasikilizaji hapa Rwanda, lazima mtu aelewe kikusia hayo huo wasiwasi unaotajwa na mashirika ya haki za binadamu kama vile Amnesty International na Human Rights Watch. Kwanza hapa tunapozungumzia upinzani ni kwamba na nimetangulia kusema mwanzo kwamba kuna upinzani wa aina mbili ambao mimi nautaja kama ni upinzani rasmi na upinzani usio rasmi. Nimesema upinzani rasmi ni yule ambao unapatikana katika vyama vya siasa, vyama tofauti mbalimbali hapo vya kisiasa. Na upinzani usio rasmi na hivyo vyama ambavyo nimevitaja ni vile ambavyo vimesajiliwa kwa mujibu wa sheria na vinatambuliwa na katiba.
Naam. Karemera, naona umepotea, sikusikii, sijui kitu gani kinaendelea.
Sijui, mimi naenda kuzungumza tu.
Okay, naona nilikuwa sikusikii, nikawa na wasiwasi. Nadhani mitambo kidogo ilikorofisha. Endelea.
Ndio nilikuwa nasema kwamba kundi jingine la upinzani ni ule ambao sio rasmi na ni upinzani ambao unapatikana katika vyama vya kisiasa ambavyo vinafanyia kazi katika nchi za kigeni huko ng'ambo. Na hivi ni vyama ambavyo vinaundwa kwa kiasi kikubwa na wale ambao walitoroka nchi mapema na wale ambao wanapatikana katika serikali ya zamani iliyoshinda kipindi hicho cha mauaji ya kimbari ya mwaka 98. Sasa hao ndio wamekuwa wakisikika sana kwa bahati mbaya kuliko hata wale ambao wapo hapa nchini katika vyama vya kisiasa takriban 10 hivi. Kwa hivyo hao kidogo ndio wamekuwa wakisikika sana. Lakini kirejelea swali lako la kusema kwamba labda nini matarajio na katika miula ya miaka 7 endapo labda ataibuka na ushindi wa Kagame, yeye mwenyewe katika kampeni ametaja kabisa kwamba tayari dhehewa limeshaanza mwendo. Kwa hivyo yeye amesema kwamba kitakacho tokea katika serikali yake ni kuzidi kukaza buti kabisa, niseme hivyo kwa lugha ya kawaida, kwamba katika miradi ambayo imeshaanzishwa na katika kiwango ambacho serikali imekuwa ikiendesha mambo katika swala zima la kukua kiuchumi, usalama kwa ujumla, akasema kwamba ataongeza nguvu maradufu. Hajataja ni kiwango gani, lakini niseme tu ni maradufu, kwamba anataka miaka 7 inayokuja iwe ni miaka ambayo kwa kweli Rwanda sasa haionekani ama labda kufikia kama tulivyozungumzia sasa hivi, lakini iwe ni nchi ambayo kwa kweli inapigwa mfano. Na hilo sasa limelegelewa na wananchi ambao katika kimsingi nimekuwa nikizungumza nao, wamekuwa wakihudhuria mikutano ya hadhara ambayo wamekuwa wakiendesha. Wanasema kwamba ni kama yani kwa ufupi wa kweli wana matumaini makubwa kwamba tarakisini kimaka 7 inayokuja, endapo atakuwa ndiye amechaguliwa na kuongoza nchi hii, pengine miaka hiyo itaiacha nchi hii katika hatua kubwa kimaendeleo kuliko ambavyo leo tunaiona.
Wacha tuwasikie hao wananchi uliozungumza nao, tuwasikie wanasema nini, alafu tuendelee na mazungumzo yetu tukizungumza kwa undani kuhusu upigaji kura nchini Rwanda na matokeo yakisubiriwa muda mchache tu kuanzia sasa.
Mimi ninavyoona uchaguzi wa leo ni mtulivu. Watu wanakwenda kwa utaratibu, ni wengi, magari yalikuwa yamejaa sana, lakini waliniruhusu mimi kama mgonjwa na mzee nikaenda mbele. Wakanipeleka na katoto kamoja kwako, sioni vizuri. Aya, katoto nikujuku kangu, kakanipeleka, tukachagua vizuri.
Kama ni uchaguzi wa pekee kabisa ambao umefanyika, hakuna matatizo yote yaliyotokea, hakuna kumuona mwenzako kama ni kitu fulani au ni kabila fulani, mambo ya kabila yaliisha. Kwa kila mmoja anamchagua kutokana na uchumi unapoelekea, kutokana na anavyojisikia.
Ujumbe gani unawatolea Wanyarwanda?
Kwamba inabidi tutuzidi kuunga mkono kiongozi ambaye atashinda, ambaye of course tunaelewa kwamba atakayeshinda ataweza kuongoza vizuri nchi yetu kama ilivyokuwa inaendelea vyema.
Zoezi la uchaguzi lilikuwa zuri sana kutokana kuwa kila mtu yeyote alikuwa huru katika kumchagua rais wetu. Mimi nilifika hapo mapema katika kituo cha uchaguzi na kila yeyote kabisa niliona kwamba alikuwa na furaha nyingi tele, kutokana kwamba kila yeyote alikuwa akitaka kumchagua rais ambaye anampenda. Hakuna tatizo lolote, usalama ulikuwa mwingi sana. Kila mtu yeyote ambaye alikuwa akipita bila kizuizi chochote.
Karemera, tumewasikia hawa ambao umezungumza nao huko mitaani baada ya kupiga kura, lakini sasa matokeo ya uchaguzi haya nayo tuyatarajie lini na kitu gani ambacho kinatarajiwa kutolewa? Matokeo yanatoka kwenye majimbo au matokeo yanatoka sehemu gani, na ni lini yatakuwepo matokeo kamili? Kwa sababu tumesikia muda mfupi kuanzia sasa kutakuwa na matokeo ya awali. Matokeo kamili ni lini?
Matokeo kamili ni siku ya Jumatano wiki inayokuja, lakini kwa kawaida katika historia ya matokeo hapa Rwanda, matokeo ya sio rasmi, matokeo ya muda yanakuwa hayana utofauti mkubwa sana na matokeo rasmi. Kwa hivyo tunapozungumza sasa hivi, ukiangalia kwa mfano televisheni mbalimbali hasa ile ya kitaifa zinaendelea kutangaza mubashara kile kinachoendelea katika makao makuu ya chama tawala, lakini vile vile katika makao makuu ya chama cha kijani na katika sehemu ambapo huyu mgombeaji wa kiti cha urais kwa tiketi yake peke yake ama mgombea binafsi amepita kambi pale hapa mjini Kigali. Kwa hivyo ni matokeo ambayo yanatangaza live, na kinachosubiriwa sasa hivi ni tume ya taifa ya uchaguzi kuanzia saa 9 mapema leo imekuwa ikikusanya matokeo kutoka majimbo yote kote nchini katika wilaya 30 za nchi hii, na kinachosubiriwa ni baadaye kwamba sasa minamo labda ya 5 ili kuanzia sasa, kwa sababu ilikuwa imetangazwa kwamba awali ilikuwa ni saa 2 za Rwanda ambayo ni saa 3 za Afrika Mashariki ama saa 12 majira ya GMT, kwamba ambapo sasa kuhakikisha kwamba lakini niseme tu kwamba tunaendelea kusubiri kwamba katika mida tuseme labda masaa mawili yanayokuja matatu hivi mpaka saa 6 za usiku tutakuwa tumepata hayo matokeo. Kwa kweli,
Karemera, ni matarajio ya Wanyarwanda wengi kwamba Rais Kagame atashinda kwa idadi kubwa ya kura, lakini kuna wale ambao wanagombania katika nafasi nyingine. Endapo kutakuwa na watu ambao hawakushinda kwa nafasi, au ni asilimia ngapi inamruhusu mtu kuweza kushika uongozi?
Naam, ni mtu akipata zaidi ya 50% anaruhusiwa na labda endapo mwenzake ajafikisha nani, yaani kwa maana kwamba kama labda tuseme ni wawili, mmoja akachukua 50 mwingine akachukua 50, basi atalazimika matokeo na mimi nitakuzuia utalazimika kurudia. Lakini kimsingi ni kwamba ukishapata 51%, kwa sababu mmoja sasa anachukua ni kama umemzidi mwenzio, basi unakuwa ni mshindi. Lakini kwa historia hivi karibuni ni kwamba iwe ni mwaka 2003 na Kagame alishinda kwa 90%, iwe ni mwaka 2010 alishinda zaidi ya 90%, na hata katika kura ya maoni kama nilivyotangulia kusema mwanzo, mwaka 2015 walipokuwa wanapiga kura ili kuweza kubadilisha katiba na kuweza kumruhusu agombee nafasi ya kwa muhula wa tatu, alipata matokeo yalikuwa ni 98%. Kwa hivyo kuna matazamio kwamba yumkini atapata hata zaidi ya 90% katika uchaguzi huu, kutokana na kile ambacho mpaka sasa hivi tunapigadili na tunapojaribu kumlinganisha hiyo na wapinzani na hao wengine wawili ambao wanagombania kiti hiki cha urais. Kwa kweli hakuna wasiwasi na hakuna mshangao endapo labda atapata asilimia zaidi ya 90% katika uchaguzi wa mwaka 2017.
Je, kwenye nafasi nyingine labda za wabunge au wajumbe wengine?
Katika nafasi za ubunge, kama nimeelewa vizuri, ni kwamba kwa mujibu wa katiba hapa ni kwamba muhula wa urais unakuwa na miaka 7 na muhula wa bunge unakuwa na miaka 5. Kwa hivyo safari hii tunavyozungumza ni kwamba umefanyika urais, uchaguzi wa urais, na uchaguzi wa bunge utafanyika mnamo miaka miwili hivi inayokuja. Kwa hivyo kimsingi hapa tunazungumzia uchaguzi wa rais na wala si uchaguzi wa wabunge, maanake uchaguzi wa ngazi za mwanzo umefanyika miaka 2 iliyopita, na ingawaje labda wenyewe hakuzungumziwa sana, sasa hivi tunataka kuzungumzia ni uchaguzi wa rais pekee yake. Abija,
sasa kwa nini wameamua kwamba uchaguzi wa rais ndio uwe aongoze kwa miaka 7 na wabunge miaka 5? Labda kuna chochote ambacho walikiona wakaamua iwe hivyo?
Labda ni vigumu kuweza labda kupata sababu ya msingi hasa na kwa sababu gani, lakini wakati katiba ya Rwanda ikiandaliwa mwaka 2003 ilipangwa hivyo kwamba wabunge wawe na miaka 5 na rais awe na miaka 7 wakati huo. Lakini tunapozungumzia sasa hivi katika mabadiliko ya katiba ya mwaka 2015 yaliainisha moja kwa moja kwamba kwa muhula huu wa miaka 7 rais Kagame kwa mfano akishinda ataongoza miaka 7 inayokuja mpaka 2024, lakini baada ya hapo katiba iko wazi kabisa kwamba sasa itaanza mihula ya miaka 5 na rais atakuwa sasa akichaguliwa kwa muhula mmoja wa miaka 5 na aruhusiwe kuchaguliwa kwa muhula wa pili wa miaka 5 ambao ni miaka 10. Na hapo sasa ni kama sambamba ni sawa na vile ambapo tumeshuhudia kule Tanzania, Uganda kwa mfano na nchini Kenya.
Asante Karemera, naona na muda nao nakimbia kweli kweli. Kwa hiyo na hakika hili swala tutalizungumza zaidi katika vipindi vyetu vingine vya kwa undani. Napenda kuwashukuru wote, Silvanos Karemera na Patrick Nduimana mkiwa huko Kigali, pamoja na mzalishaji wa matangazo haya Saida Hamdun. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami, na kushukuru kutusikiliza, na nikikwaga kutoka Washington DC nikisema usiku mwema.